Posloucháte Rádio Prostor a mým hostem je Valburga Vavřinová, historička, památkářka, spisovatelka a také autorka několika publikací o vánočních zvicích.
Já jsem se totiž dozvěděla, že dočetla jsem se v té vaší knížce mimo jiné, že dost častým zvykem bylo, což mě jenom při té představě docela pobavilo, zároveň jsem to obdivovala, že opravdu hospodář s hospodyní a s celou tou čelátkou se hned po ránu na Štědrý den omývali někde v potoce ve studené vodě, aby byli zdraví. A aby dobře prospívali všichni.
Ano, a všichni tomu říkali, že to je pověra.
Takže takhle to vzniká.
Tak samozřejmě nejenom tedy čistý příbytek a čistá duše, ale bylo by dobře i to čisté tělo. Byť třeba ve středověku prý platilo, že dobrý křesťan se myje pouze dvakrát za život, a to při svém křtu, a potom, když zemře, tak se omývá to tělo.
No, už jsme se dotkli toho čarování, které bylo spojené se Štědrým dnem. Byla mu tradičně připisována magická moc. Řadu z nich známe, konec konců i z naší literatury, ale řekněme si třeba o něco o těch méně známých nebo o těch trošku zapomenutých. Tam byla klíčová věštba budoucnosti, že? Pak vdavky, taková prognóza
peníze,
zdraví. Ano,
peníze
a případné
zdraví.
Smrti, že? A jaké to teda byly zvyky? Co tak si třeba už nemusíme pamatovat a bylo to populární?
Já vždycky, když někdo řekne, a jaký zvyk si nemusíme pamatovat, který už jako úplně vymizel, tak si vzpomenu, že v některých vesnicích právě, aby teda ten majetek uchránili před zloději, a říkám na vesnicích, tam byly jednopodlažní chalupy, tak vzali psa, který hlídal, a na ten Štědrý večer ho vyhodili zadkem ven z okna. A on prý potom nikdy nikoho do toho domu nepustil, z těch cizích.
Se Štědrým večerem je spojená hojnost, tu reprezentuje hlavně jídlo a pití. To je vděčné téma, tak to rozebereme podrobněji. Nicméně Štědrý den byl spojený také s půstem.
Ano, to vlastně souvisí s tím, že křesťanský rok a křesťanský den se počítá trochu jinak, než my známe ten občanský kalendář. Křesťanský rok začíná první adventní neděli. Proto ta oslava toho občanského nového roku pro dobrého křesťana vlastně není nijak výjimečným dnem. Je to vlastně svátek, který on už má za sebou, protože první adventní neděle vždycky předchází tomu občanskému silvestru a novému roku. A stejně tak i den nezačíná tou půlnocí, ale začíná východem první večerní hvězdy. Takže vlastně bychom řekli, že ta večeře zahajuje ten nový den. Proto i ta poslední večeře páně, ta večeře, je tak důležitá a proto on se schází s těmi apoštoly vlastně na začátku nového dne, ale při večeři.
A ještě se zeptám, jak to bylo s tím zlatým prasátkem? Odkud se vzala ta pověra, že kdo se celý den postí na Štědrý den, tak že uvidí zlaté prasátko?
A já nemusím, já už ho vidím.
Ano.
Tak tvrdí se, že ta tradice spadá ještě do dob Keltů, kdy se na slunovrat chytali ryby, ale porazilo se prase a pekla se prasátka, takže měli tu zlatavou kůžičku, prostě ten slunovrat u těch Keltů a u těch předkřesťanských našich předků byl spíš takový jako masopust, jak my ho známe. Takže takhle asi vzniklo to zlaté prasátko, a nebo, to se zase říká spíš té křesťanské rovině, že vlastně ty Vánoce jsou astronomicky se slunovratem, takže už vlastně se jakoby začíná, nebo po tom slunovratu by se měl začít prodlužovat ten den, takže vlastně to je ten příslib, to zlaté prasátko, je to zlaté sluníčko, které by se už mělo objevovat častěji.
A teď bych se zaměřila na tu, řekněme, staročeskou vánoční venkovskou kuchyni. Pojďme se trochu posunout v místě a čase. Jak to vypadalo na štědrovečerní večeři v takových těch bohatších šlechtických rodinách, řekněme třeba v tom 18. 19. století?
No, to byste se možná divila. Ono záleželo zase, jestli to byla katolická domácnost nebo jestli to byla protestantská domácnost. Nám se třeba na Hořovicích dochoval jídelníček, pravda, to bylo z 30. let 20. století, a tam měli špagety.
Aha. Tak to je hodně netradiční.
Ale samozřejmě, že objevovala se tam ryba, zvlášť těch katolických zemí, protože to vlastně souviselo ještě s tím postním charakterem té štědrovečerní večeře, co bylo hodně oblíbené, tak to byly hlemíždi, byl to losos na různé úpravy, ta ryba se dělala na černo, na modro. Asi možná bychom dneska nebyli úplně otevření těm chutím, které tehdejší šlechtici měli, protože se používala třeba i skořice a různé koření, které my už dneska máme úplně s něčím jiným teda spojené. No a co bylo hodně populární a co asi by nám teda ochranáře rozhodně dneska neschválili, tak to byly raci.
Ale to si pamatuju, že jsem možná i někde narazila v těch prvorepublikových kuchařkách, že to je taková lahůdka, kterou tehdy si dopřávali poměrně často. A ještě bych se možná dotkla těch ryb, protože tam jsem zaznamenala, byl docela zajímavý vývoj. Nejdřív ty ryby se jedly poměrně hodně, i v tom postním období. A pak tam došlo k nějakému zlomu, k nějaké krizi. Od těch ryb se naopak ta kuchyně vánoční odklonila a vlastně se tam až po nějaké době vrátily ty ryby. Proč vlastně ryba a proč Vánoce?
Tak ryby jsou postní pokrm, takže máte pravdu v tom, že třeba třetina křesťanského roku tvořila různá postní omezení a ty ryby jako zdroj živočišné bílkoviny se na ten stůl dostávat mohly. Takže víme třeba od Kosmase z jeho kroniky, že tehdy u nás se prodávaly ryby na džbery. Vlastně později víme, že služební chasa, která uzavírala smlouvy s panstvem, tak si tam dávala i omezení, že nebudou ryby na stole víckrát jak třikrát denně. Dalimil, ten dokonce nám to tam zveršoval, že Čechové chleba neměchu, maso a ryby jeděchu. Takže když teda Češi neměli ten chleba, tu mouku, protože asi spíš lovili, než aby teda obdělávali pole, tak se živili hlavně teda tím masem a těmi rybami. Byl velice dobře u nás rozpracovaný rybníkářský systém, už třeba v období Karla IV. O tom se moc jaksi dneska neví, nebo se o tom nehovoří, ale už tehdy to rybníkářství u nás bylo na velmi vysoké úrovni. Václav IV. Také rybníkářství velmi podporoval. No a potom začíná pro Čechy takovéto období těch různých třenic a zmatků a válek a to samozřejmě hospodářství nikdy nesvědčí, kromě tomu válečnosti a rybníkářství už vůbec ne. Takže první takovou ranou to byly husitské války, protože jižní Čechy byť byly téměř netknuty, ale přece jenom jako se ta pozornost věnovala něčemu jinému než udržování rybníků a rybníkářství je hodně náročná profese. A potom takovým hřebíčkem do rakve českého rybníkářství se stala 30letá válka. Takže po 30leté válce, kdy na území tehdejšího Českého království zmizela třetina obyvatelstva, to vypadalo, že to rybníkářství asi zanikne, ryby byly velmi drahé, takže aby byly postní pokrm, tak jste ho prostě nezaplatila. Tehdy ty lidé na něj
takže
neměli.
Se vlastně z něčeho, co bylo poměrně dostupné pro širokou masu lidí, stalo vlastně něco, co bylo zdánlivě nedostupné, nebo to bylo drahé a bylo to tím pádem určené jenom pro ty nejbohatší.
A tehdy Češi teda začali ten chléb jeděchu, protože začali pěstovat brambory. V podstatě brambory zachránili obyvatelstvo od hladomoru po 30leté válce a to nejenom u nás. Zaplať pámu, že jsme tehdy teda tu Ameriku aspoň trochu teda jako využili. No a později v tom 17. 18. století paradoxně je to zase spojené vlastně s protireformací u nás a třeba i s jezuitským řádem. Postupně, jak byla obnova té společnosti toho hospodářství, tak začala obnova i rybníkářství. Ale ještě v tom 19. století to asi tak moc slavné nebylo, protože naši buditelé a spisovatelé z 19. století, když si tam pročítáte ty jejich vzpomínky, tak třeba Karel Václav Rais píše, ne, že by měli o štědrém večeru na stole rybu, ale píše, že měli houbovou polévku, měli vdolky, měli kousek vánočky, měli křížaly. Jirásek si stěžoval, že rybu měli pouze tehdy, když z mlýna, kam jeho otec jezdil mlít mouku, poslali nějakou tu rybu na stůl. No a třeba Svatopluk Čech, ten naopak, ten vzpomínal na to, že zatímco jeho otec měl k čtvrtovečerní večeři jenom kousek slanečka a toho slanečka u svatopluka Čecha potom právě jako tradičně vždycky měli na závěr teda toho hodování, tak u nich na tom stole ty ryby dominovaly. Oni tam měli rybu na modro, na černo, měli kapra, měli lososa, takže to bylo zase jako krajově, kde v tom 19. století kdo žil, jestli to měl blízko k nějakému tomu vodnímu toku a k tomu, aby tu rybu si pořídil. Do města tam se hodně dovážely lososy na ty bohaté měšťanské stoly, samozřejmě. No a byly tam zase ty hlemíždi a ty raci, protože ty jako Češi až do konce 19. století, vlastně až do první světové války, si nedokázali odmítnout. No a potom byla první republika a tady byl velký boom, kdy se tedy první republika snažila obnovit to rybníkářství a vznikl úžasný slogan na každý český vánoční stůl českého kapra. No, obnovilo se rybníkářství a od té doby my máme českého kapra, doufejme, že českého, na českém vánočním stole.
Já jsem právě se chtěla zeptat, kdy nastal ten zlom, jak jsme se dopracovali k tomu smaženému kapru s bramborovým salátem, když vlastně nemá vůbec žádný odkaz tady k té bohaté gastronomické minulosti, která teda už je ale opravdu jen minulostí a vlastně pro nás se s tradicí teda stal ten bramborový salát a ten kapr, případně někde v rodinách i řízek.
Za vším hledejte mocnářství. Rakousko,
takže Rakousko-Uhersko.
A já zdůraznuju to Uhersko, kde teda jako obalují téměř všechno, hlavně ty řízky, že? Které se pak staly vídeňskými řízky. No a naše dívky hodně často jezdily do služby právě do Vídně nebo prostě do jiného rakouského města, aby vlastně se tam naučili tomu vyššímu stylu. A potom se vrátili a mohli ho zase šířit teda u nich doma. No a tak jako postní jídlo, že? No ale aby to vypadalo, že teda tam mám také něco, nějakou novinku, tak jsme tu rybu obalili stejně jako ten telecí řízek. No a z Francie tam ta tradice těch různých salátů je velmi starobylá, protože ty hostiny na francouzském královském dvoře byly velmi nákladné, no a na takových níže postavených dvořanech se třeba šetřilo, takže ty dostávali ty saláty. No ale umíte si představit Čecha, jak teda bude mít na stole nějaký ten zelený salát.
Navíc ještě v zimě.
Ještě k tomu v zimě. Tam by mohla být ta mrkvička, že? Cereál, dejme tomu. No tak jsme z toho udělali ten náš klasický těžký majonézový bramborový salát. A nemá chybu.
Souhlasím. Další významnou položkou, která je spojená s Vánocemi, ale která je taky relativně mladá, je cukroví. Odkdy se začalo péct v té podobě, kterou známe dnes?
No tak cukroví se peklo, taková ta sladká houska, to byla ta vánočka nebo sladký chléb, třeba na svatého Štěpána, něco jako biskupský chlebíček. Na ten Štědrý večer se někde teda na těch vesnicích pekly různé figurky zvířat, které ale nebyly ani tak určené na jídlo, jako spíš na to zavěšení do toho chléva, takové to jakoby čarování s tím, aby teda se ten dobytek rozmnožil. No a takové to tradiční sladké cukroví, to je vlastně zase ten import z toho francouzského šlechtického dvora od dob Ludvíka 14. 15., kdy se na těch setkáních tam na těch tácech roznášely drobné lahůdky i cukrovinky a u nás potom v 19. století, protože my máme velice takové nápadité maminky, tak když v druhé polovině 19. století byly populární takzvané reduty, že se scházely v bohatých měšťanských domácnostech nebo i v chudších, tedy ale dejme tomu intelektuálně laděných domácnostech, takovým domácím, ale šířej pojatým zábavám, kde se muzicírovalo a také se jedlo, tak samozřejmě každý musel počítat, každý musel šetřit, takže tohle to se osvědčilo, ne nějaké velké dorty, ale právě ty malé zákusky, které hezky vypadaly a vlastně nasytily hodně lidí, protože když ta sluštička, nebo dejme tomu ten lokaj tam korzoval s tím tácem, vypadalo to hezky a ono nestihnete z toho tácu toho tolik zase sebrat. A když přišli ty hladoví studenti jako potenciální ženiši, tak tohle to bylo velice dobré řešení.
Takže to má i nějaké praktické pozadí.
Rozhodně.